No punto 20, iniciamos o proceso para adxudicar as casetas e caldeiros do polbo durante as festas de San Froilán. Na xunta de goberno de hoxe, aprobamos os pregos que rexerán a concesión. Infórmolles que haberá 4 casetas, en vez de 5, como o ano pasado, polo que quedará máis espacio libre neste entorno do parque para poder aparcar e para o propio funcionamento das casetas. Os precios de saída que se aprobaron son os seguintes. Para as casetas, a número 1, 18.400 euros. Número 2, 17.200 euros. A número 3, 16.100 euros. E a caseta número 4, 15.000 euros. E en canto aos caldeiros, o número 1, 11.500 euros. O número 2, 10.300. O 3, 9.200 euros. E o 4, 8.200. Estes precios foron establecidos en función da proximidade do recinto feiral. Todos os postos deberán ter visibles os prezos, que quedarán fixados do seguinte xeito. O polvo 200 gramos, o precio é 7,25 euros. 200 gramos de pan, 1,05 euros. 200 gramos de cachelos, 1,05 euros. E 3 cuartos de viño, 4,15 euros. Os interesados poden presentar propostas durante 30 días hábiles, contados dende a publicación das bases no boletín oficial da provincia, que prevemos que sexa pois, no día de mañá ou o venres.